Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Maršom putevima prvog srpskog egzodusa u Bosni i Hercegovini obilježene 24 godine od progona 16.000 Srba s područja opština Brod, Doboj, Derventa i Modrića.
Republika Srpska je najveća zaostavština Slobodana Miloševića, poručio Ivica Dačić u Banja Luci na proslavi 23 godine postojanja Socijalističke partije Srpske.
Šteta koju je u voćnjacima na sjeverozapadu Srpske izazvao mraz procjenjuje se na 50 milijuna maraka.
Švajcarci ne žele garantovanih 2.500 franaka mjesečno, odlučeno na referendumu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Andy Murray bore se za titulu u finalu turnira Roland Garros u Parizu, a prenos je na našoj televiziji.
Vrijeme do kraja dana, pljuskovi s grmljavinom. Na koti Lipa na planini Vučijak obilježeno je 24 godine od oslobođenja prostora koji danas povezuje pet opština. Odata je dužna pošta stradalim srpskim sinovima za Lipu, čijim oslobođenjem su stvoreni uslovi za operaciju Koridor života, najhumaniju vojnu operaciju. Današnji program obilježavanja započeo je maršom putevima prvog srpskog egzodusa u BiH iz pravca Broda do Lipe. Opširnije Slađan Jeremić.
Na Slobodarskoj Lipi na petomeđi opština Derventa, Doboj, Modrića, Vukosavlje i Brod u spomen crkvi Svetog Jovana Vladimira, više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služili su pomen srpskim stradalnicima. U porti hrama našao se veliki broj srodnika poginulih srpskih oslobodilaca, ali i sami učesnici bitke za odbranu Lipe. Među njima i Jovo Radonjić iz Modričke opštine, Miloš Kuzmanović sa područja Doboja, te Savo Đukić sa područja Broda.
Teže gratišta nije bilo ništa ovdje. Znači svakodnevno granatiranje, svi 24 sata.
Bilo je katastrofa. Izbora drugog nismo imali pa smo morali, izdržali smo sve. Ne ponovilo.
Pa naravno, ovdje smo sa nekolicinom mještana opštine Brod stali i ostali.
Komandant Srpske brigade Vučijak, potpukovnik Vladeta Živković, rekao je da je Lipa sveto mesto gdje se vodila sudbonosna bitka za život, slobodu i ljudsko dostojanstvo.
U svom tom jadu ipak je svako pojedinačno izvuku iz sebe neku snagu da ostane tu. Sigurno je da Lipa ima u tom momentu jedan označenih mjesta u istoriji, da tako kažem, stvaranja i Republike Srpske. Znači, bili smo neki mostobran koji je znatno doprinio da se kasnije ono sve što se dešavalo na lakši način organizuje i izvede.
Da podsjetimo, u prva tri mjeseca otadžbinskog rata 1992. godine na liniji odbrane od Modriče i Doboja prema Brodu i Derventi na planini Vučijak na koti Lipa zaustavljen je prodor regularnih snaga Hrvatske vojske i paravojnih muslimansko-hrvatskih snaga iz pravca Broda i Dervente u dubinu srpske teritorije na Trebavi i Ozrenu. Za manje od tri mjeseca poginula su 124 borca sa Vučijaka i 47 vojnika bivše JNA. Na čovečanski braneći liniju odbrane dugu 25 km na planini Vučijak. Bitka za Lipu bila je najava najslavnije bitke iz prethodnog otadžbinskog rata, bitke za koridor života. Iz pijeteta prema svim stradalnicima, Brod je ove godine bio organizator obeležavanja Dana Lipe, njegovi atletičari pretrčali su deonicu od 27,9 km, a od Kamena do Lipe organizovan je marš mira putevima prvog egzodusa Srba u BiH. Načelnik Broda Ilija Jovičić rekao je da su sećanja na dešavanja od pre 24 godine pomešana.
S jedne strane se osjećaju ponosno, snažno, sigurno i slobodarski, a s druge strane tu je žalost, pijetet prema mnogim poginulim borcima. Ovdje iz Broda je samo 21 na ovoj liniji. Poginuli, mnogi su ranjeni.
Cveće u porti crkve položili su porodice poginulih boraca, predstavnici 3. Republika Srpska puka, predstavnici lokalnih boračkih organizacija, te rukovodstva opština Brodi i Modrića i grada Doboja. Tokom dana Lipe moglo se čuti da je Vučijak simbol koji će uvijek podsjećati na vremena koja su predstavljala prekretnicu u životima ljudi sa ovih prostora, a bitka za Lipu bila je prvi kamen temeljac za Republiku Srpsku.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u Zvorniku obilježena je 24. godišnjica od formiranja Zvorničke brigade, najbolje brigade Drinskog korpusa. Žrtve koje su pale u odbrani i stvaranju Republike Srpske moramo cijeniti i ne smijemo ih nikada zaboraviti. Kao što smo obranili srpsko oružje u ratu, moramo biti jedinstveni u njenoj odbrani i u miru, poručeno je sa skupa. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Za slobodu, vjeru i otadžbinu platili smo visoku cijenu. U temelje Republike Srpske život su ugradili mnogi sinovi, braća i očevi. Ne smijemo zaboraviti zakletvu koju smo dali kada smo ih sahranjivali, da nećemo zaboraviti njihovu djecu i porodice, istakao je Milivoje Marković, sekretar Zvorničke gradske organizacije porodica poginulih boraca.
Krvlju je natopljena ova država, ova koja je stvorena, Republika Srpska, i da bi opstala država Republika Srpska, mora se dati jedan znak zahvalnosti onima koji su je istvorili.
Iz Zvorničke brigade poginulo je 538 boraca, 32 su nestala, 1800 boraca je ranjeno, od kojih su 1100 sa trajnim posljedicama invalidnosti, podsjetio je ratni komandant prvog bataljuna Milan Stanojević.
Mislim da smo uspjeli u one 4 godine koje su bile veoma teške da pokažemo da srpski narod ima svoje dostojanstvo i da zna da brani svoju slobodu.
Činjenice potvrđuju da srpski narod i rukovodstvo nisu odgovorni za rat, jer se zna šta se desilo neposredno prije rata i ko je odbio Kutiljerov plan. Jedini način da u BiH vlada mir jeste da se poštuju tri aksioma, kaže Vinko Padurević, ratni komandant Zvorničke brigade.
Prvi je da je Bosna i Hercegovina suverena država, celovita, međunarodno priznata, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i svih njenih građana. Drugo je da su entiteti konstante i treće je da se nadležnost entiteta ne mogu umanjivati niti oduzimati.
Zvornička brigada dala je nemjerljiv doprinos u stvaranju Srpske i odbrani ne samo Podrinje nego i drugih dijelova, od Romanijskog platoa preko Stare Hercegovine do Ozrena. Krvlju stečeno u ratu moramo da branimo i jačamo u miru, poručio je predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Politička stabilnost u Republici Srpskoj počiva na visokoj svijesti naroda i velikoj ljubavi naroda prema Republici Srpskoj. Bojim se da institucije nisu na takvom nivou da obezbeđuju tu potpunu stabilnost i mi moramo upravo u tom pravcu raditi u narednom periodu. Svi zajedno.
Zvornička brigada je odlikovana ordenom Petra Mrkonjića, ordenom Miloša Obilića, Karađorđevom zvijezdom. Pomen na centralnom spomen obilježju služilo je mjesno sveštenstvo, vijence su položile brojne delegacije.
Socijalistička partija Republike Srpske danas je u Banja Luci proslavila 23 godine političkog djelovanja. Lider socijalista Petar Đokić istakao je da je ova stranka dala važan doprinos tokom stvaranja, a kasnije i razvoja Republike Srpske. Svečanosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske prisustvovali su između ostalih premijerka Željka Cvijanović i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Opširnije Nenad Stupar.
Tokom 23 godine rada i aktivnog političkog djelovanja Socijalistička partija prošla je težak put, istakao je predsjednik partije Petar Đokić. Naglasio je da je ponosan što stranka i danas postoji i što je aktivan dio razvoja Republike Srpske, jer su nakon ratnih sukoba gradili ambijent za ekonomsko jačanje Srpske.
Želimo dalje da se i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina razvije na principima države ili društva u kome je usađen princip socijalne pravde, jednakosti i odgovornosti, u kome ćemo biti veći humanisti i humaniji ljudi nego što uspijevamo biti, da društvo razvijamo i državu na principu solidarnosti, dakle udruženim snagama, da stvaramo materijalna dobra koja će biti korisna i upotrebljiva za cijelo stanovništvo naše zemlje.
Proslavi 23. godišnjice rada socijalista prisustvovao je i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Obraćajući se prisutnima, rekao je da socijalisti Srpske i Srbije formalno nisu ista partija, ali da su njihove veze i saradnje čvrste. Istakao je da će o bivšem predsjedniku Socijalističke partije Slobodanu Miloševiću biti različitih mišljenja kao i o svim ljudima na funkciji u to vrijeme, ali da je njegova najveća zaostavština učešće u stvaranju Republike Srpske.
Nama se zamera zašto imamo specijalne odnose sa Republikom Srpskom. Mislim da je to u interesu stabilnosti regiona. Srbija je zemlja koja želi da bude lider kad je reč o miru, stabilnosti, međusobnom pomirenju, povjerenju i građenju budućnosti.
Danas je održana i sjednica glavnog odbora stranke gdje je, kako je rekao Đokić, odlučeno da na predstojećim izborima partija izlazi sa samostalnim odborničkim listama u svim opštinama i gradovima u Srpskoj i pojedinim u Federaciji BiH.
danas verifikovali koalicioni dogovor koga smo postigli sa našim partnerima SNSD-om i DNS-om i da ćemo na bazi tog sporazuma u narednim danima nastaviti dalje naše aktivnosti usaglašavanja nekih preostalih pitanja koja treba da objedine našu energiju, naše tri stranke i drugih stranaka koji su dio tog sporazuma i oni koji će tome pridružiti kasnije.
Svečanosti u Narodnoj skupštini pored predsjednice vlade Željke Cvijanović prisustvovali su i ministri u vladi, narodni poslanici u parlamentu Srpske, predstavnici DNS-a i Srpske radikalne stranke, predstavnici pojedinih sindikalnih organizacija i druge zvanice i gosti.
Opozicija u Srpskoj organizovaće u četvrtak 9. juna protest u Prijedoru zbog odluke vlade da se rudnik željezne rude Ljubija proda, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Dušan Berić, predsjednik Prijedorskog SDS-a. Mišljenja je da će se ovom odlukom ugroziti između ostalog i radna mjesta zaposlenih u Mitalu i u drugim kompanijama koje imaju korist od međusobne saradnje. Ministar industrije i lider Socijalističke partije Petar Đokić podsjetio je da je do gašenja Ljubije došlo zbog štetnog djelovanja partija koje su sada opozicija i da ovim potezom vlada pokušava oživjeti rudnik i otvoriti nova radna mjesta, čime Mitel neće biti ugrožen.
Protesti su u Prijedoru na Spasovdan u četvrtak 9. juna u 19 sati. Pozivam ljude u Prijedoru na Spasovdan da na Spasovdan spasimo rudnike Ljubija. Prema tome, najbolje bi bilo da vlada ovo povuče i da ne pravi više ovakve probleme. Ja ću lično kao narodni poslanik u ime čitavog kraja podnijeti tužbu protiv vlade zbog ovakve jedne odluke.
Opozicija dobro bi bilo kad je već u Prijedoru to odlučila da radi, trebala da protestuje protiv same sebe. Zato što su 2004. godine, kada su osnovali zajedničko preduzeće sa Mitalom, ArcelorMittal, u koji je ušao RŽR, rudnik željezne rude Ljubija, koji sada čini 49% toga preduzeća, prihvaćeno je tim sporazumom da će RŽR postati mrtvo preduzeće. I ono je, nažalost, postalo mrtvo. Ne vidimo razloga da ArcelorMittal kao preduzeće ne može da živi i posle toga ukoliko se promijeni jedan od akcionara u okviru toga preduzeća. Ovo što mi radimo je pokušaj, ili ne samo pokušaj, nego nastojanje da oživimo proizvodnju na širem području Prijedora, dakle na području Ljubije, na kome se godinama ne vrši niti istraživanja, niti se vrši eksploatacija željezne rude.
16 je časova 12 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Šteta od mraza u Srpskoj je oko 50 milijuna maraka.
Azijski moljac, nova štetočina uvezena iz Kine, masovno napada žive ograde u Podkozarju.
U Francuskoj napadnut autobus sa češkim turistima.
Prema procjenama, mraz je krajem aprila u voćnjacima 7 opština sjeverozapadnog dijela Republike Srpske načinio štetu od oko 50 milijuna maraka. U kom obimu će štete biti nadoknađene, razgovarano je na sastanku ministra poljoprivrede Republike Srpske Steve Mirjanića sa predstavnicima Udruženja voćara Republike Srpske u Jablanici kod Gradiške, informiše Borislav Šoraka.
Dragomir Vujković, voćar iz Prijedora, u dilemi. Poslije mraza koji je uništio ovogodišnju proizvodnju, nastaviti ili odustati od skupih zaštitnih tretmana.
Lično ja imam voćnjak, znači u kom nema roda, moraš ga održavati, znači troškovi idu, posticaja nismo dobili za prošlu godinu. Nadamo se da će nam ministarstvo izaći u susret.
Isplata preuzetih i do sada iskorištenih hemijskih sredstava i za ostale voćare kojima je mraz uništio dio proizvodnje, najveći problem je u ovom dijelu sezone, kaže predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Mi smo po jednom hektaru do sada imali 8.500 maraka, znači to su jako velika sredstva koja bi mi trebali da izdvojimo, a praktično nemamo roda i ovo što ima, što je ostalo malo na grani, to se radi uglavnom u industriji i jako niskim cijenama.
Općinske komisije na terenu su završile procjenu. Zapisnici će biti prosljeđeni u ministarstvo, nakon čega treba da uslijedi kontrola validnosti istih. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić kaže da će nakon toga vlada i resorno ministarstvo razmatrati mogućnosti oblike nadoknade štete bez izdvajanja dodatnih sredstava u budžetu.
To znači sa jedne stavke da se pomjeraju eventualno sredstva na drugu stavku, ali o tome ćemo kad budemo imali ovu cjelovitu informaciju i kad budemo bili potpuno sigurni da su stvarne štete tolike.
Obrada zapisnika trebala bi biti završena do 20. juna. Do kraja juna ministarstvo će sačiniti informaciju o konačnoj visini štete od mraza u voćnjacima u Gradišci, Prijedoru, Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Laktašima, Srbcu i Tesliću.
A nova štetočina pod Kozarom masovno napada živice od šimšira i hortikulturno bilje. Riječ je o azijskom ili šimširovom moljcu zbog kojeg se suši na stotine metara živih ograda. Stručnjaci kažu da je ova štetočina uvezena iz Kine zajedno sa sjemenom trave i ukrasnog bilja i da je izuzetno teško spasiti i više decenijske živice. Najdjelotvorniji su invazivni hemijski tretmani. Opširnije Gordana Vila.
Nekada atraktivne zelene žive ograde pod Kozarom danas su sve rjeđe. Azijski ili šimširov moljac redom brsti lišće živica od šimšira. Zbog masovne najezde ove štetočine prijedorski vrtlar Miloš Končar bio je prinuđen da u potpunosti ukloni 15 metara nekada žive ograde. Međutim, moljac je napao još 20 metara živice koja se osušila u potpunosti.
Ranije su pojavile neke kao male mušice i nešto tako i to počne navali na to i gotovo do zemlje se to nestane.
Stručnjaci kažu u ovoj fazi teško je da će doći do oporavka rastinja. Moljac je aktivan od aprila do septembra i vjeruje se da je uvezen sa sjemenima iz Kine. Djelovati se mora što prije, a preporučuje se fizičko otresanje živice. Ipak, hemijski preparati su najdjelotvorniji. Ako živica počne da se suši, nema povratka, kaže šef odsjeka za unapređenje poljoprivrede grada Prijedora Tatjana Marić.
Pri velikoj invaziji, nažalost, jedina moguća mjera je totalno uništavanje i ispeljivanje ostataka.
Uslovi uvoza sjemena propisani su zakonskim odredbama na osnovu kojih resorno ministarstvo izdaje saglasnost za uvoz. Kontrolu sjemena pri uvozu obavlja Republička fitosanitarna inspekcija, a pošiljku bi trebalo da prati neophodna dokumentacija, kaže portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Aleksandar Macanović.
ISTA certifikat, OECD certifikat, rješenje Ministarstva za uvoz, D dozvola za robe koje podliježu izdavanju iste, dakle robe koje se nalaze na spisku roba za uvoz i izvoz, zatim fitosanitarni certifikat i faktura dobavljača.
Pri kupovini sjemena i sadnica potrebno je obratiti pažnju na deklaraciju, preporučuju stručnjaci. Razmjera štete od ove štetočine pod Kozarom još nije poznata. Pčelari apeluju da se prilikom upotreba insekticida koriste oni koji nisu štetni za pčele.
Mještani banjalučkog naselja Česma organizovali su javni skup na kome su iznijeli svoje nezadovoljstvo odlukom gradske uprave da se gradi most kod Incela, a ne kod Vitaminke. Kako kažu, ukoliko se iz uprave grada ponovo ogluše na njihove zahtjeve, lokaciju javnog skupa u naselju Česma u narednom periodu zamijenit će onom ispred gradske uprave. Opširnije Slaven Dimitrić.
Jedan od najvećih problema stanovnika Česme nastao je 2014. godine, kada su katastrofalne poplave u ovom naselju odnijele viseći most, koji im je omogućavao laku komunikaciju sa gradom. Među nezadovoljnim mještanima je i Rodoljub Janjić. Kaže da nepostojanje mosta stanovnicima stvara dodatne troškove prevoza.
Svakodnevno ja ili bilo koji naš građanin potroši najmanje dvije marke. Najmanje dvije marke da bi došlo do određenog cilja. Nas u Česmi ima preko 2700 glasača. Mi svakodnevno gubimo 5400 maraka.
Zahtjev mještana jeste da se most izgradi kod Vitaminke, a ne kod Incela kako je odlučeno u gradskoj upravi Banja Luka. Neizgrađeni nasipi i vodovodne mreže samo su dodatni problemi koji muče mještane.
Šta ako nas voda ponovo probije? Ako panovi kiše pa dođe voda, pa opet 140 kuća preplavi, šta smo mi onda napravili? Ništa.
Podršku mještanima Česme danas je pružila Ujedinjena Srpska. Odbornik u Banjalučkoj skupštini Marinko Dragišić.
Naša inicijativa da se izgradi ovaj most kod Vitaminke, koji bi napravio se koridor od Tropika do Incela, i smatramo ako se to izgradi, a zato je po projektima potrebno oko 7 miliona, onda bi se smanjile gužve u saobraćaju.
Iz Banjalučke gradske uprave danas se o ovom pitanju nisu oglašavali.
Hrvatska se vratila u 90. godine prošlog vijeka i obnovila isključivi nacionalizam, netoleranciju i antimanjinsku, posebno antisrpsku kampanju, a sve se naglo pogoršalo poslije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, rekao je za Večernje novosti predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Pupovac je naveo da Hrvatska ima tendenciju rehabilitacije i 40. godina 20. vijeka. Smatra ohrabrujućim građanski otpor koji je, kako kaže, sve jači u Hrvatskoj i na kojem slabi taj talas desnog ekstremizma i historijskog revizionizma.
Oko 78% glasača odbacilo je prijedlog za uvođenje zagarantovanog najnižeg prihoda za svakog građanina Švajcarske. Rezultati su ankete agencije GFS.
Pristalice ove ideje smatraju da bi uvođenje obaveznog mjesečnog primanja od 2500 švajcarskih franaka po odrasloj osobi i 625 po djetetu promovisalo ljudsko dostojanstvo u vrijeme kada sve postaje automatizovano. Protivnici, među kojima je vlada, smatraju da bi to koštalo previše i da bi dovelo do slabljenja ekonomije.
Migrantima koji pokušaju da uđu u Europu ilegalno brodom treba uskratiti pravo da podnesu zahtjev za azil i odmah ih vratiti nazad, rekao je šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz.
Kurz je rekao da je Australija pokazala da je moguće spasavati migrante na moru, ali bez automatskog prijema u zemlju i da od nje treba učiti.
Tri lica su ubijena, 10 je ranjeno kada su radikalni islamisti opljačkali radnju sa oružjem i napali generalštab Kazahstana, rekao je ministar policije. Naoružani muškarci su upali u vatreni obračun sa lokalnom policijom, traga se za napadačima. Zvaničnici su evakuisali shopping centre u blizini.
6 lica povrijeđeno je kada su nepoznati napadači otvorili vatru na autobus sa češkim turistima u jugoistočnoj Francuskoj. Autobus sa turistima vraćao se iz Španije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, a motivi napada nisu poznati.
U nastavku dnevnika vraćamo se domaćim pričama. Opština Foča spada u red najvećih opština u Srpskoj, raspolaže sa značajnim privrednim i razvojnim potencijalima, posebno u hidroenergetici, šumarstvu, poljoprivredi i turizmu. Poznata je po svojim prirodnim bogatstvima, među kojima su Nacionalni park Sutjeska sa prašumom Perućica, planine Zelengora i Maglić, kao i kanjon rijeke Tare. Opširnije Mirjana Grabež.
U opštini Foča planirane su brojne investicije, koje će značiti i nova radna mjesta. Do kraja godine trebalo bi da bude završen projekat izgradnje puta Foča-Šćepan polje, a počeće izgradnja energane na brodu kojom će biti riješen problem toplifikacije u opštini. Kako ističe načelnik Radisav Mašić, u ovoj godini počeće i realizacija dva najznačajnija projekta u oblasti infrastrukture, rekonstrukcija željeznog mosta i izgradnja vodovoda i kanalizacije.
I time u narednih 50 i 100 godina riješiti problem redovnog, urednog, zdravog snabdijevanja građana vodom. Naš vodovod je star više od 50 godina, pa su problemi koje imamo sasvim i logični.
Sa više od 5000 mladih Foču s razlogom krasi i epitet grad mladosti. I to zahvaljujući dvjema visokoškolskim ustanovama, medicinskim i pravoslavnim bogoslovskim fakultetom. Na medicinskom fakultetu na 4 studijska programa školuje se 1400 studenata. Dekan Milan Kulić posebno ističe dobru saradnju sa univerzitetskom bolnicom u kojoj budući ljekari stiču praksu.
Zaista moram da izrazim svoje zadovoljstvo odnosom i komunikacijom između ove dvije ustanove koja je u prethodnih 23 godine bila izvanredna, što apsolutno ne znači da se ta saradnja ne može i unapređivati.
Jedno od uspješnijih poljoprivrednih gazdinstava je farma muznih krava Zlatni Bor, koja se nalazi na 1200 metara nadmorske visine. Poznati su po siru koji rade po švajcarskoj recepturi staroj više od 200 godina, ističe direktor Predrag Đokić.
Ta herbalna flora koja se nalazi na 1200 metara daje kvalitetno mleko, masno mleko, što obezbeđuje arome tih biljaka koje se posle kasnije osete u siru.
Opština Foča može se pohvaliti i jedinom prašumom u BiH i najvećom u Evropi, Perućicom, koja se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. Perućica je omeđena jedinstvenim kanjonom rijeke Tare, po dubini najvećim u Evropi i drugim u svijetu. Sve to je uticalo da postane omiljeno okupljalište poklonika splavarenja i raftinga, planinarenja, lova i ribolova i onih koji uživaju u netaknutim prirodnim ljepotama. Direktor parka Sutjeska Dejan Pavlović kaže da svake godine dolazi sve veći broj turista.
I u ovoj godini očekujemo porast po sadašnjim rezervacijama noćenja najmanje 20%. Struktura gostiju je iz evropskih zemalja, Poljske, Češke, Njemačke, Slovenije, Hrvatske i Srbije, ali i drugih zemalja Evrope i svijeta.
Osim Nacionalnog parka Sutjeska, u Foči se nalazi 17 rijeka i rječica, kao i 12 kanjona. Tu su i visoki planinski masivi koji pripadaju planinskom vijencu Dinarida. Sva ova prirodna bogatstva sigurno će obići i mladi koji će od 1. do 4. jula boraviti na Tjentištu, gdje se održava jedan od najvećih muzičkih festivala u regionu, OK Fest.
Na području današnjih Skelana kod Srebrenice u drugom vijeku nove ere punim sjajem blistao je rimski administrativni centar ove regije i dom za 40.000 carinika, rudara i čuvara imperijalnog puta. To su potvrdila arheološka istraživanja koje realizuje tim stručnjaka, arheologa, istoričara i konzervatora, čime su otvorili mogućnost turističkog razvoja ovog kraja. Višečlana ruska delegacija direktora i turoperatera iz 5 turističkih agencija Nižnjeg Novgoroda posjetila je danas Arheološki muzej u Crvici kod Skelana i arheološko nalazište Rimski municipium u tom mjestu. Opširnije Nenad Petrović.
Bračni par Alek i Svetlana Kolobov vlasnici su turističke agencije u Nižnjem Novgorodu. Prvi put borave u Republici Srpskoj. Ono što su vidjeli u Skelanima bit će više nego dovoljan razlog da organizuju nekoliko turističkih tura.
Srpska je bila...
Cilj našeg dolaska ovdje jeste da našim turistima prenesemo sve ono što ima Republika Srpska i nije narod koji ovdje živi. Upoznavanje sa Republikom Srpskom dalo nam je mogućnost da upoznamo prelijepu prirodu Republike Srpske, što je za nas veoma bitno i važno da se sačuvala duhovna tradicija pravoslavne vjere.
A osim prirode i tradicije, tu su i kulturno-istorijski spomenici. Najbolji primjer za to su Skelani, ostaci rimskog grada, mozaici i kameni spomenici. Kulturno-istorijsko nasljeđe su od svjetskog značaja, a sve su tu, kažu, argumenti za dolazak ruskih turista. Juri Smorodov, direktor Centra za privrednu saradnju Nižnjeg Novgoroda sa Republikom Srpskom.
Republika Srpska je veoma interesantan turistička destinacija, ima mnogo lijepih mjesta, ima bogatu kulturu i također smatra da ovaj muzej ima svoje vrijednosti i da će nesumnjivo biti jedan od centara koji će tokom svog boravka u Republici Srpskoj ruski turisti sa zadovoljstvom posjetiti.
Mnogobrojne palate, bazilike, trg, upravne zgrade, carina, mozaici samo su dio ovog nevjerovatnog kompleksa, zato su konzervacija i restauracija od velike važnosti. Slaviša Perić, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu.
Arhitekture koje su se nalaze ovdje u postavci nam govore da je to jedan kompleks koji je imao sve što imaju veliki centri antički. Prava arheološka otkrića treba tek očekivati.
Upravo zbog ove činjenice Skelani polako postaju nezaobilazno mjesto za sve turiste u Podrinju. Svjetlana Marković, direktorica muzeja u Skelanima.
Većina naših posjetitelja su stvari ljudi sa strane ili preko interneta, preko sajta saznaju o ovom lokalitetu i sve više se uključuju i dolaze.
Tur operatori iz Nižnjeg Novgoroda, grada sa 1,5 milijuna stanovnika, najavili su ponovni dolazak tokom ljeta.
Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, u kojem muslimani širom svijeta počinju post, poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović obratio se vjernicima s pozivom na mir, pravednost, darežljivost i plemenitost.
Provedimo Ramazan u ibadetu, iskrenoj i dubokoj pobožnosti. Neka naša dobra djela budu putokaz i drugima da se dobro na ovom svijetu poveća. Učinimo puno više da postanemo bolji, da budemo radost ljudima i bliži braći i sestrama. Od Boga išljem puno ramazanskog dobra i bereketa muslimanima i svim ljudima u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i iseljeništvu. Neka nam svima Ramazan donese mir, dobro i sreću.
Najbolji svjetski teniseri Novak Djoković i Andy Murray bore se za titulu u finalu turnira Roland Garros u Parizu. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016 završeno je takmičenjem u disciplini sprint u ekipnoj konkurenciji. Opširnije je Dalibor Dafinčev koji je u studiju, kome želimo dobar dan.
Dobar dan. U Parizu je u toku drugi set finala turnira Roland Garros. Andy Murray ima prednost 1-0 u setovima protiv Novaka Đokovića. U prvom setu bilo je 6-3 za Mareja. Đoković vodi 4-1 u gemovima u drugom setu. Ovaj meč, podsjećam, prenosi televizija Republike Srpske. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016 završeno je trkama u sprintu u ekipnoj konkurenciji. U kanu u jednosjedu najbolji je bio češki tim Rolenc Haleš Slanina ispred ekipa Francuske i Hrvatske. U kajaku jednosjedu najbolji su bili Slovenci u sastavu Znidarčić, Urankar i Debeljak ispred ekipa Francuske i Italije. U istoj disciplini Francuskinje Ostens, Dipra i Bren bile su najbrže, a iza njih su se plasirali italijanski i češki tim. Na šampionatu je nastupilo 580 takmičara iz 20 najjačih zemalja. U sportskoj rubrici još o košarci. Partizan večeras dočekuje Crvenu zvezdu u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Srbije od 21 čas. Zvezda ima prednost od 1:0 u finalnoj seriji, a prvak Srbije postaće ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Sljedeći meč u kojem će domaćin ponovo biti Crvena zvezda na rasporedu je u utorak.
Danas je bilo toplo i nestabilno ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Do kraja dana moguće su i lokalne nepogode. Sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura u 14 časa u pojedinim krajima gdje je počela kiša je postepeno opadala, tako je Han Pjesak imao 16 stepeni, 17 Čemerno, Sokolac, 18 Klekovača, 19 Gacko, Mrakovica, kao i Kalinovik, 20 Bileća, 23 Srebrnica, 24 Mrkonjić grad, Trebinje, kao i Foča, Zvornik i Šipovo, 25 Ribnik, Krupan, Uni, Bijeljina, 26 Novi grad i Doboj, 27 Rudo, Prijedor, Banja Luka i danas najtoplije Višegrad, 28 stepeni. Nestabilno promjenljivo vrijeme se nastavlja i sutra, s tim što će sutra već tokom prepodneva početi povremena kiša i to uglavnom na severu istoku, a zatim će kiša polako jačati, nešto češće pljuskovi će biti na severu zemlje, a popodne nestabilnost u većini krajeva. Ponovo su moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove i pojavu grada. Temperatura sutra par stepeni niža, mada će i dalje biti ugodno toplo, uglavnom od 20 do 26 stepeni, na jugu stepen 2 toplije.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Maršom putevima prvog srpskog egzodusa u Bosni i Hercegovini obilježene 24 godine od progona 16.000 Srba s područja opština Brod, Doboj, Dervinta i Modrića.
Republika Srpska je najveća zaostavština Slobodana Miloševića, poručio Ivica Dačić u Banja Luci na proslavi 23 godine postojanja Socijalističke partije Srpske.
Švajcarci ne žele garantovanih 2.500 franaka mjesečno, odlučeno na referendumu.
Novak Đoković i Andy Murray bori se za titulu u finalu Roland Garrosa u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.